Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa sekalipun ada usaha untuk membinasakan keturunan Daud, tetapi Tuhan tetap melindungi keturunan Daud ini. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini. Dan tolonglah kami Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga hal itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kali ini telah memasuki Kitab 2 Tawarik, pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Saudaraku, Allah menyatakan dengan sangat jelas bahwa hukuman ini akan menimpa Yoram. Firman Tuhan mengatakan bahwa hukuman ini berasal dari Allah. Ia tidak dapat hidup damai karena ia telah melupakan Tuhan Allah dari nenek moyangnya. Alkitab mengajarkan hukum Allah atas dosa. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 21 ayat 11 mencatat demikian. Lagi pula, ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan ia menyesatkan Yehuda. Saudaraku, ia itu sebenarnya mendorong rakyat untuk kembali memuja berhala yang telah dibebaskan oleh ayahnya, Yosafat. Dan kini Allah memanggil Elia. Sebagaimana 2 Tawarik 21 ayat 12-15 dicatat demikian. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa Raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel, dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, sehingga selang beberapa waktu, ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elia itu adalah nabi yang dapat menyampaikan sebuah pesan seperti itu. Ini tentu saja merupakan sebuah pesan yang keras. Pesan ini mengajukan tiga pertanyaan, yaitu siapa, kapan, dan di mana. Marilah kita memperhatikan satu persatu. Yang pertama, siapakah? Siapakah Elia itu? Pesan ini tentu saja diarahkan kepada Yoram, anak Yosafat. Catatan di dalam Kitab Raja-Raja mengatakan kepada kita bahwa Elia sudah naik ke surga pada tahun ke-18 tahun pemerintahan Yosafat ayahnya. Ia tidak ada lagi di bumi pada masa pemerintahan Yoram dan dugaan bahwa ia tidak mungkin menulis nubuatan ini. Tetapi menurut saya, Elia sang nabilah yang menuliskan pesan ini. Memang, ini sesuatu hal yang sangat supernatural. Lalu pertanyaan berikutnya yang kedua adalah kapan? Kapan Elia menulisnya? Apakah ia menulis setelah ia diangkat ke surga? Ada sebuah penjelasan yang sangat sederhana, yaitu ia menulisnya sebelum ia naik ke surga. Ini pun berbau supernatural, bukan? Benar, nubuat adalah hal yang supernatural. Suatu perkiraan yang mengarah ke masa depan. Dan itulah hal yang membuat perkiraan ini menjadi nubuat. Hanya Allah yang dapat bernubuat dengan ketepatan yang seperti itu. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir adalah di mana? Di mana Elia menulis nubuatan ini? Saudaraku, Elia itu adalah seorang nabi bagi kerajaan utara. Allah telah menghapuskan seluruh sejarah kerajaan utara. Dan Elia adalah nabi bagi kerajaan utara, dan tentu saja ini merupakan satu-satunya saat di mana Elia dapat berbicara kepada seorang raja dari kerajaan selatan. Ketika Yoram naik takhta, ada sebuah pesan yang sudah menunggunya. Selanjutnya, 2 Tawarik 21 ayat 16-17 mencatat demikian. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Etiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Saudaraku, sejauh ini tidak ada peperangan pada masa pemerintahan Asa dan juga Yosafat. Tetapi kini keadaan mulai bergolak. Perang sedang mengintai. Mengapa? Itu semua akibat dari dosa. Perang itu diawali dari dosa di dalam hati manusia. Selanjutnya, 2 Tawarik 21 ayat 18-20 mencatat demikian. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tempat di mana mereka menguburkannya dan kurangnya rasa hormat di dalam upacara kematiannya, itu menunjukkan bahwa betapa orang sangat membencinya. Kita akan melihat dalam pasal-pasal berikutnya bahwa istrinya pun merupakan salah satu perempuan yang paling dibenci yang pernah memerintah. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik pasal 22, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian, Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, menjadi raja. Perhatikan, nama-nama di sini menjadi membingungkan karena kadang-kadang nama-nama yang berbeda itu digunakan untuk satu orang yang sama. Ahazia itu adalah juga Yoahas. Ia satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup pada waktu itu. Selanjutnya, 2 Tawarik 22 ayat 2-4 mencatat demikian. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasehat-penasehatnya yang mencelakakannya. Saudaraku, Atalia itu sebenarnya ratu yang berkuasa. Ia tidak pernah mau melepaskan kedudukannya. Dan selanjutnya, 2 Tawarik 22 ayat 5 mencatat, atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, Raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Saudaraku, ini tentu saja cukup membingungkan juga, karena di sini dikatakan ada seorang Yoram lain di dalam kerajaan utara dan selatan. Namun, Yoram, Raja Yehuda sendiri itu sudah mati, dan anaknya Ahazia kini bersekutu dengan Yoram, Raja Israel. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 22 ayat 6-8 mencatat demikian. Kemudian pulanglah ia ke Yisrael untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena ia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia. Juga mereka dibunuhnya. Perhatikan di sini, saudaraku, hal yang menarik ialah bahwa Yehu ternyata tidak tahu bahwa Ahazia, raja dari kerajaan selatan itu sedang berada di sana. Kemudian dikatakan anak-anak saudara Ahazia di sini itu adalah anak-anak dari saudara-saudaranya, dan tentu saja itu merupakan saudara sepupu Ahazia. Kemudian dikatakan pula pembesar-pembesar Yehuda yang mungkin adalah saudara jauh yang memegang jabatan penting di dalam istana. dan apa yang dilakukan? Yehu membunuh mereka semua. Selanjutnya, 2 Tawarik 22 ayat 9 dikatakan, lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga. Karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia, tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan satu periode yang penuh dengan pembunuhan berdarah. Allah mencatatnya supaya kita tahu bahwa Ia akan menghukum dosa. Allah ingin agar kita mengetahui bahwa manusia tidak dapat lepas dari tuntutan oleh karena dosa. Selanjutnya, 2 Tawarik 22 ayat 10 mencatat demikian. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mampu memahami bagaimana ratu yang kejam ini dapat membantai para cucunya sendiri. Tetapi itulah yang dilakukannya. Ia membunuh mereka semua kecuali satu. Dan itu pun karena ia tidak berhasil menemukannya. Sebagaimana 2 Tawarik 22 ayat 11-12 mencatat demikian. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah. Sementara Atalia memerintah negeri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika hal ini tidak terjadi, maka garis keturunan Daud akan terhapus. Dan janji Allah kepada Daud mengenai datangnya Mesias itu tidak akan pernah terjadi. Iblis telah berupaya berkali-kali untuk menghancurkan garis keturunan yang akan menuju kepada Kristus. Ingat, iblis telah berupaya untuk menghancurkan garis keturunan yang akan menuju kepada Kristus ketika semua bayi laki-laki harus dibunuh sewaktu orang Israel berada di tanah Mesir. Iblis juga pernah berupaya untuk membinasakan seluruh umat Yahudi pada saat Haman berkuasa. Dan setelah Tuhan Yesus dilahirkan, melalui Herodes, iblis juga berupaya untuk membunuh Yesus dengan membunuh semua bayi laki-laki di sekitar Bethlehem. Di sini kita melihat bahwa iblis telah mengurangi jumlah keturunan Daud sehingga hanya tertinggal satu orang saja, yaitu Yoas. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik, pasal 23, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Tetapi dalam tahun ke-7, Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismael bin Yohanan, Azaria bin Obed, Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepemimpinan Yehuda itu tidak memuaskan dengan kepemimpinan Atalia yang kejam. Jadi, kini Imam Yoyada memanggil mereka untuk bertemu. Ini tentu saja suatu pertemuan yang rahasia untuk memberitahu mereka bahwa sebenarnya masih ada keturunan Daud yang masih hidup. Lalu mereka semua berjanji untuk mengangkat anak yang menjadi keturunan Daud ini menjadi raja mereka. Mereka lalu mengumpulkan orang-orang Lewi dan para pemimpin Israel, dan kemudian mereka merancang suatu rencana untuk melindungi Yoas dan kemudian menjadikannya raja. Dan sepertiga bagian dari kelompok itu akan berfungsi sebagai penjaga pada pintu Bait Allah pada hari Sabat. Dan sepertiga bagian lainnya akan berada di rumah raja, sementara itu sepertiga bagian lain lagi itu akan berada di pintu gerbang dasar. Mereka semua tidak akan mengizinkan siapapun untuk masuk, kecuali para imam dan juga orang Lewi. Orang Lewi yang melindungi raja kecil ini tentu saja akan dipersenjatai. Dan saudara, semua perencanaan ini akhirnya dilaksanakan. Selanjutnya, 2 Tawarik 23 ayat 11 mencatat demikian. Sesudah itu, Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yoas yang masih berumur 7 tahun, yang berada di bawah garis keturunan Daud, kini telah menduduki tahta pemerintahan Yehuda. Atalia tentu saja berpikir bahwa ia telah membunuh semua keturunan Daud. Ia adalah orang yang sangat haus akan kekuasaan, dan banyak orang yang rela melakukan apa saja untuk memperoleh kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Atalia ini. Ada begitu banyak keluarga manusia yang rela menyembah kepada apa saja yang penting dia bisa mendapatkan kekuasaan atau kedudukan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 23 ayat 12-13 mencatat demikian. Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada di dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Hianat, hianat." Perhatikan, dari sudut pandang Atalia, ternyata ini adalah suatu bentuk pemberontakan, suatu bentuk pengkhianatan. Dan selanjutnya, 2 Tawarik 23 ayat 14 sampai dengan 15 mencatat demikian. Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang." Sebab imam itu telah berkata tadinya, "Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yoas baru berumur 7 tahun. Jadi tentu saja Yoyada yang menjadi walinya. Yoyadalah yang akan mengambil keputusan sampai Yoas menjadi dewasa. Yoyada adalah seorang imam Allah, dan ia memimpin bangsa itu kembali untuk menyembah kepada Allah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 23 ayat 16 mencatat demikian. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yoyada akhirnya menghancurkan mesbah-mesbah Baal dan juga membunuh para imam Baal. Ia menghidupkan kembali penyembahan kepada Yehova dengan memerintahkan para imam dan orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran. Para penjaga itu menjaga pintu gerbang sehingga tidak ada sesuatu pun yang najis yang memasuki bait Allah itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 23 ayat 21 mencatat demikian. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Saudaraku, ada suatu pengulangan berkali-kali pada tema yang sama. Dosa itu selalu membawa kerumitan, kesukaran, patah hati, dan tentu saja hukuman Allah. Dan kebangunan rohani memulihkan perdamaian dan menenangkan bangsa itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.